Ομιλία «Τρόπος της εν Χριστώ ζωής» έγινε στο εξωτερικό.
Ενεριφθήσε δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, καθώς πίστησας τους μαθητάς την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων απ' τον δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Πολυτρωτής του κόσμου.
Από τα βάθη της ψυχής μου εύχομαι η αγαθότης του Θεού μας να σας χαρίσει την σωτηρία. Ο Κύριος της δόξης γνωρίζει πολύ καλά τα βάθη της καρδιάς εκάστου ανθρώπου και τίποτε δεν τον λανθάνει. Και η ελάχιστη κίνηση της καρδιάς και του νόους είναι πολύ γνωστά στα μάτια του Θεού. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εις τας καρδίας αμφωτέρων και ημών και ημών. Όπως ο χειμώνας φέρνει το χιόνι και το χιόνι σκεπάζει το χορτάρι. Δεν το ξεραίνει όμως. Μάλλον το διατηρεί και το ζωογονεί έως την άνοιξη. Έρχεται η άνοιξη, σηκώνεται το χιόνι και πάλι το χορτάρι είναι ανθυρό. Ούτως πως και σε μία διάφτη συγκέντρωση ή μάλλον στην πνευματική αυτή μικρά βοήθεια την οποία χάρη τη Θεού σαν τυποτένη διάκονη του Θεού προσφέρουμε, είναι που δίνει αυτή τη ζωντάνια σαν το χορτάρι που είναι ζωντανό. Έρχεται ο χειμώνας, είπαμε, έρχεται το χιόνι και το καλύπτει. Έτσι μπορεί να καλύψει και η απουσία. Η ταπεινή απουσία μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό θα ψυχράνει τον ζήλο, τον αγωνιστικό ζήλο για την μεγάλη σωτηρία που διαπραγματεύεται ο αγώνας αυτός. Ο αγώνας αυτός είναι να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Ο σπόρος σπείρεται και ανάλογα σε τι γη θα πέσει και ποια γη θα τον συλλάβει αυτό τον σπόρο και ανάλογα την σύλληψη που θα δεχθεί θα ακολουθήσει και η γέννηση του φυτού με τον ανάλογο καρπό. Έτσι και ο λόγος του Θεού ο οποίος πήρεται από τους ανθρώπους του Θεού και ανάλογα οι καρδιές πώς θα τον πάρουν και πώς θα τον επεξεργαστούν για να αποδώσει τη μεγάλη αυτή ευλογία να πετύχουμε την άνω ζωή. Θα πρέπει, όπως ένας γιατρός εξετάζει τον ασθενή και βάσει της ασθένειας του δίνει την ιατρική αγωγή με φάρμακα και με τόσα άλλα και με οδηγίες, και οφείλει ο άρρωστος άνθρωπος να τηρήσει ακρίβεια στην εφαρμογή της ιατρικής αγωγής ώστε να πετύχει την θεραπεία. Μία παραμικρή παράληψη της φαρμακευτικής αυτής αγωγής ενδέχεται να μην φέρει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα της υγείας. Ο κάθε πνευματικός ιατρός, ο οποίος δίνει αυτή την πνευματική αγωγή για θεραπεία, οφείλει ο αμαρτωλός άνθρωπος που έτυχε της μεγάλης ευλογίας να προσέλθει στο άμυστον ιατρείον που λέγεται ιερά εξομολόγηση, οφείλει να τηρήσει τους κανόνες ώστε να διατηρηθεί η υγεία και να αυξηθεί η υγεία του ανθρώπου, η ψυχική. Διότι από ψυχική ασθένεια και από ακαταστασία εσωτερική δημιουργούνται τόσα και τόσα πράγματα στην ζωή του ανθρώπου σαν δυσκολίες και σαν θλίψη. Μία από τις παραγγελίες του πνευματικού είναι το να κρατήσουμε τον κανόνα. Και ο κανόνας είναι η προσευχή, οι γονικλησίες, η μελέτη της Καινής Διαθήκης και ολόκληρης της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, η οποία είναι η νέα χάρις του Χριστού μας, διότι παλιά είναι η σκιά, η Καινή είναι η νέα χάρις με όλη την ευλογία της Αγίας Τριάδος, και εν συνεχεία η νηστεία, η προσοχή πάνω στους λογισμούς, να μην τους δεχόμεθα, να τους καταπολεμούμε αμέσως εν τη γενέση τους, διότι εάν τους αφήσουμε θα γεννήσουν πολλά αγκάθια. Και αυτά τα αγκάθια πολλές φορές είναι πολύ καρφωτά και αιμορραγεί ο άνθρωπος και πολλές φορές καταλήγουν σε καρκίνο. Θα πρέπει να έχουμε μία τάξη στη ζωή μας για να κερδίσουμε την ειρήνη. Όπου τάξεις, εκεί και ειρήνη. Όπου ειρήνη, εκεί και Θεός. Όπου αταξία, εκεί και σύγχυσης. Όπου σύγχυσης, εκεί και διάβολος. Μας αξιώνει ο Θεός να σηκωθούμε το πρωί. Άλλοι βαθιόρθρο, άλλοι το πρωί. Θα πρέπει το πρώτο που έχουμε να κάνουμε σαν κύριο μέλημα από χριστιανική υποχρέωση και καθήκον και ανάγκη ψυχική για σωτηρία είναι να γονατίσουμε, να υψώσουμε τα χέρια μας στο Θεό και να προσευχηθούμε. Πόσο ωραίες είναι οι προσευχές της εκκλησίας μας. Τι λόγια είναι εκείνα τα οποία δίνουν ζωή. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτου μεν σε αγαθέ. Μόλις σηκωθούμε και προσπέσουμε στην αγαθότητα του Θεού, πρέπει να Τον ευχαριστήσουμε γιατί μας αξίωσε να περάσουμε την εικόνα του θανάτου. Γιατί ο ύπνος είναι μία εικόνα του θανάτου. Γιατί κοιμόμεθα και δεν ξέρουμε που είμαστε τόσες ώρες. Και πάλι εγυρώμεθα και γινόμεθα ζωντανοί άνθρωποι με την συνείδηση. αφού ευχαριστήσουμε τον Θεό με όλη την καρδιά μας, διότι μας αξίωσε να δούμε και πάλι το φως της ημέρας, να τον παρακαλέσουμε για τις αμαρτίες μας, να μας συγχωρέσει, να προσευχηθούμε δια τους εχθρούς μας, για όσοι μας συκοφαντούν, μας κατηγορούν, μας καταδιώκουν, μας επηρεάζουν, διότι είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Διότι αν δεν συγχωρέσουμε, και ο Θεός δεν μας συγχωρεί. Και η πιο ζωντανή αγάπη προς τον πλησίον, εκεί φαίνεται. Όταν προσεύχεται κανείς ολόκαρδα όμως. Όχι για το τυπικό μέρος, γιατί το λέει ο Θεός απλώς έτσι, αλλά από την καρδιά μας να συγχωρούμε και να αγαπάμε τους ανθρώπους αυτούς. Διότι ουσιαστικά είναι ευεργέτες της ψυχής μας. Αυτός που μας πειράζει, αυτός που μας κατηγορεί, αυτός που μας δημιουργεί πειρασμό και κατάσταση, γίνεται όργανο από τη μία πλευρά του διαβόλου και από την άλλη πάλι όργανο του Θεού. Λένε οι πατέρες ότι είναι ο καυτήρας του Ιησού, ο οποίος με καυτηριάζει τον εγωισμό μου και την υπερηφανιά μου και δέχομαι θεραπεία. Αυτός με το κάνει από κακία, εγώ την αγριελέα την εμβολιάζω σε καλλιελέα και βγάζω προϊόν χρήσιμο για τη ζωή μου. Γι' αυτό ακριβώς είναι μεγάλη ευεργεσία να δεχόμεθα τους αντιθέτους ανθρώπους, διότι αυτοί που μας επινούν, βέβαια, αν το κάνω από αγάπη, είναι αξιέπαινοι, διότι έχουν μέσα τους την αγάπη του Θεού. Λέει ο Χριστός μας, αν αγαπάτε, λέει, αυτούς που σας αγαπούν, ποια είναι η χάρις. Αυτό το κάνουν και οι αμαρτωλοί και οι τελώνες και η Α και η Β. Αλλά εγώ σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να αγαπάτε εκείνους που σας κάνουν κακό, εκείνους που σας καταδιώκουν, εκείνους που σας υποσκελίζουν, να τους αγαπάτε. Γιατί και ο ουράνιος πατέρας αυτό κάνει. Ανατέλει τον ήλιο και βρέχει και επί δικαίους και αδίκους και καλούς και κακούς και αγαθούς. Για όλους είναι ο αυτός. Τα αυτά αγαθά παρέχει. Δεν εξαιρεί κανένα. Και τα παιδιά του που τον αγαπούν ολοψύχως και για εκείνους τους ανθρώπους που τον βλασφημούν και ασεβούν. Δεν εξαιρεί κανέναν ώστε να μείνει κάθε άνθρωπος αναπολόγητος. Θα προσφέρουμε την προσευχή μας για αυτούς τους ανθρώπους. Από τη μία πλευρά εμείς δικαιώμεθα ενώπιον του Θεού και δεύτερον τους προσευχόμεθα να φωτιστούν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά τα πράγματα ενδεχομένως να μην ενθυμούνται καν το Θεό. Μήτε καν να κάνουν προσευχή και σταυρό. Και ποιος θα τους βοηθήσει αυτούς. Λοιπόν, έχουν απόλυτον ανάγκη της προσευχής μας. Θα την κάνουμε την προσευχή μας, θα προσευχηθούμε να τους συγχωρέσει και να τους αγιάσει ο Θεός και συγχρόνως θα τους βοηθήσουμε για μετάνοια. Είναι μεγάλη αγάπη αυτό το πράγμα. Θέλεις να κάνεις κακό στον εχθρό σου, λένε οι πατέρες, προσευχή σου λέει για αυτούς τους ανθρώπους. Διότι η προσευχή σου γίνεται αιτία ο Θεός να επέμβει. Θα επέμβει αυτός κατά τη δικαιοσύνη του. Εσύ δε θα δικαιωθείς δια την αγάπη σου. Εν συνεχεία να προσευχόμεθα οι μητέρες για τους άνδρες και τα παιδιά τους. Το ανάπαλι πάλι οι άνδρες δια της γυναίκας και τα παιδιά, τα παιδιά δια τους γονείς, διότι έτσι και μόνον ανταμωμένοι με τις προσευχές θα προχωρήσουμε στην πνευματική καλλιέργεια. Θα κάνουμε τις προσευχές μας το πρωί. Θα κάνουμε γονικλησίες, τις οποίες ο πνευματικός καθόρισε. Και αν έχουμε υγεία, και περισσότερες να προσφέρουμε. Η γονικλησία τι είναι? Προσκύνηση του Θεού. Προσκυνάμε το Θεό. Πράγμα που ο εχθρός μας, διάβολος, δεν το κάνει. Δεν σκύβει το κεφάλι. Δεν γονατίζει, δεν προσκυνά. Όσοι προσκυνούν το Θεό είναι εχθροί του διαβόλου. Άρα είναι του Θεού άνθρωποι. Γι' αυτό οι γονικλησίες έχουν μεγάλη σημασία. Και μία ακόμη περισσότερη γίνεται κάποιος κόπος ασκητικός. Πράγμα που θα έχει την ανταμοιβή του από το Θεό. Οι λίγες μετάνοιες που βάζουμε, όλες αυτές συνάζονται σιγά σιγά στην τράπεζα του Θεού, επάνω στον ουρανό, και όταν θα πέλθουμε προς τα άνω, θα τις έβρουμε σε μια μεγάλη ποσότητα. Πράγμα που θα μας βοηθήσει στην απολογία μας κατά την φοβερή ώρα που θα κρινόμεθα. Αφού κάνουμε την προσευχή μας κατά το χρέος μας, θα ξεκινήσουμε άλλοι για τη δουλειά τους, άλλοι για τα σχολεία, άλλοι για κάποιο ταξίδι. Θα πρέπει εν συνεχεία να μην αφήσουμε τη μνήμη του Θεού. Διότι προσευχόμενοι το πρωί παίρνουμε χάρη από το Θεό, παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε ευλογία, παίρνουμε τον άγγελο στα δεξιά και προχωρούμε για τον κόπο της ημέρας. Όπου και αν βρεθούμε, τη μνήμη του Θεού να κρατήσουμε. Και ποια είναι η μνήμη του Θεού? Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Τη μνήμη της συγγνώμης που θα ζητάμε ως Άκης, θα ενθυμούμεθα το Θεό. Θα μας αξιώσει ο Θεός να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και πάλι το απόγευμα, πριν τον βραδινό ύπνο, και πάλι να γονατίσουμε. Και πάλι να προσφέρουμε τις προσευχές μας στο Θεό. Και κατά τον χρόνο της ημέρας ή της νύχτας, να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη, να διαβάσουμε τουλάχιστον ένα κεφάλαιο. Διότι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, όπου υπάρχει, σε όποιο σπίτι υπάρχει το Ιερόν Ευαγγέλιο, ο διάβολος φεύγει. Οι ημέρες παρέρχονται σαν σκιά. Όχι μόνο οι ημέρες, και τα χρόνια και τόσα, και οι αιώνες. Και προχωρούμε κάθε ένας προς το τέλος. Ένα βιβλίο είναι η ακάστη ζωή του ανθρώπου. Και η κάθε σελίδα είναι και μία ημέρα. Και σε όλα τα βιβλία υπάρχει τέλος. Καθώς υπάρχει τέλος και για τη ζωή του ανθρώπου. Και σε εκάστη σελίδα γράφονται τα μέρη και τα δε. Και τα φωτεινά και τα σκοτεινά έργα του ανθρώπου. Και όταν τελειώσει η ζωή, τότε αυτό το βιβλίο ανοίγεται ενώπιον του Θεού και βάσει των όσων έχουν γραφεί μέσα, ο άνθρωπος θα δώσει απολογία. Να προσευχόμεθα όσο δυνάμεθα, φεύγοντας από τη ζωή, να μην έχουμε βαριά αμαρτήματα. Όσο γίνεται, ολιγότερα και ασθενέστερα. Διότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και τα μέσα της Εκκλησίας μας. Οι θείες λειτουργίες, τα ιερά μνημόσθενα, τρισάγια, λαιμοσύνες, προσευχές και τόσα άλλα, ώστε τα παραμικρά αμαρτήματα, εις τα οποία θα πιαστούμε, διότι ουδείς ένα μάρτυτος, να τύχουν τις συγγνώμες του Θεού άνευ κινδύνου. Διότι Εκείνα τα οποία δημιουργούν άμεσον κίνδυνο για τη σωτηρία μας είναι τα θανάσιμα. Και τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι πάρα πολλά. Αλλά όταν έχουμε μία προσεκτική ζωή, αυτά τα αμαρτήματα απουσιάζουν από τον άνθρωπο. Όπως ένας ασθενής άνθρωπος, όταν επισκέπτεται συχνά τον γιατρό του και παίρνει τις οδηγίες του, διατηρεί την υγεία του. Όποιος παραμιλήσει αυτή την επίσκεψη, είναι εις βάρος της υγείας του. Γι' αυτό και η συχνότητα της επισκέψεως με τον πνευματικό ιατρό ή οποιονδήποτε τρόπο βοηθά άμεσα να διατηρήσουμε την υγεία μας, την ψυχική υγεία μας, που είναι το πολυτιμότερο πράγμα για τον κόσμο. Διότι αν όλος ο κόσμος δεν είναι αντάξιος για μία ψυχή αθάνατη, ο κόσμος θα παρέλθει, η ψυχή ουδέποτε. Ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας μας ομιλεί για εγρήγορση. Αυτό λέγεται κάθε μέρα στην μεσονυχτική ακολουθία στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στα μοναστήρια. Ιδού ο νηφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και λέγει μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα συναντήσει γρηγορούντα τον νηφίο και ανάξιος εκείνος ο οποίος θα τον συναντήσει ραθυμούντα, με ραθυμία και αμέλεια. Η εγρήγορση είναι αυτή που κρατάει τον άνθρωπο σε νυφαλιότητα. Ποιος υπομένει τραύματα? Ποιος απαλλάσσεται από τραύματα παρά εκείνος που είναι σε εγρήγορση, σε νυφαλιότητα, σε προσοχή. Επισκοπεύει τον εαυτό του, προσέχει στον δρόμο του. Εκείνος θα έχει λιγότερα πεσήματα. Εκείνος που περπατεί απρόσεκτα θα πέσει εύκολα. Γι' αυτό η προσευχή την οποία οφείλουμε να κάνουμε το πρωί, να πάρουμε φως, αυτό το φως φέγγει μπροστά μας. Και στη δουλειά μας θα έχουμε προσοχή. Εκεί εργάζονται πολλοί άνθρωποι. Λέγουν το κοντό και το μακρύ τους. Όταν υπάρχει όμως η προσοχή, δεν συμμετάσχει ο άνθρωπος. Λέγονται πάρα πολύ άσχημα λόγια. Διότι οι άνθρωποι, εάν δεν προσεύχονται, τι θα λένε? Θα λένε τα του κόσμου. Μα εμείς πρέπει να γίνουμε άνθρωποι εξώκοσμοι. Τι θα πει κόσμος? Θα πει εμπαθής κατάστασης. Και ο κόσμος αυτός δεν μελετάει τίποτε άλλο γύρω από τα εφήμερα, από τα προσωρινά, από τα ειδονικά της ζωής. Όταν προσέχει ο άνθρωπος της προσευχής, δεν συμμετάσχει, δεν ακολουθεί, προσέχει τον εαυτό του, προσεύχεται, τους λυπάται τους ανθρώπους, προσεύχεται για αυτούς να τους φωτίσει ο Θεός, να μην αδολεσχούν και να μην ζουν σε μια ατμόσφαιρα αποπνικτική πνευματικός και να έρθουν σε ημέρα και σε εθέρα καθαρών. Η αμέλεια πάνω στα καθήκοντά μας είναι επικίνδυνο σημείο. Η αμέλεια φέρνει όσα η πρόθυμη κατάστασης αποσώδησε προσωρινά. Ένας αβάς της Εκκλησίας λέγει ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από προσευχές, από κομποσχήνια, από μετάνοιες, από νηστείες και από όλα αυτά, αλλά εν τη αποσία τούτων είσοδος των κακών γίνεται. Όταν ο άνθρωπος δεν παίρνει τα φάρμακά του, επιτρέπει την ασθένεια να επανέλθει οδυνηρότερα. Εν τη αποσία των καθηκόντων αυτών, επιτρέπουμε την είσοδο στα δαιμόνια να έρθουν στη ζωή μας και να μας δημιουργήσουν ξανά πληγές, τραύματα και πόνους και κινδύνους. Γι' αυτό μας χρειάζεται απόλυτα η πρόθυμος κατάστασης για να σωθούμε. Δεν πρέπει να μιλήσουμε, διότι δεν ξέρουμε αν η αύριος θα είναι για μας η ημέρα που θα ζήσουμε. Ούτε οι στιγμές δεν είναι στην εξουσία μας. Όλα είναι πολύ εφήμερα, αβέβαια. Και η ζωή μας και οι γονείς μας και τα παιδιά μας και οι γονείς μας και όλοι οι συγγένεια και όλοι και τα οικονομικά και η υγεία και ό,τι έχουμε είναι αβέβαια. Μπορεί να τα χάσουμε σε λίγη ώρα. Εκείνο το οποίο είναι υπερβέβαιο είναι ο θάνατος. Αυτός μας παρακολουθεί κατά πόδι. Δεν πρόκειται ουδής άνθρωπος, γήινος άνθρωπος, να ξεπεράσει αυτό το γεφύρι. Αυτό το γεφύρι μας περνάει απέναντι, στην αντίπερα, στην άλλη ζωή. Θα έρθει αυτό και πρέπει να μας απασχολεί πολύ σοβαρά. Μας απασχολούν τόσα και τόσα με πολύ σοβαρότητα. Και τα οικονομικά και η υγεία και τα παιδιά και οι γονείς και τα πάντα. Και δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Αγωνιούμε για αυτά. Για εκείνο που δεν αγωνιούμε σε αυτό το σημείο είναι για αυτό το βέβαιο. Το υπερβέβαιο που λέγεται θάνατος. Ο θάνατος θα μας οδηγήσει κατευθείαν εις τον Θεό. Είπε ο Κύριος, εξήλθον εκ του πατρός μου και λύλιθα στον κόσμο και πάλι αφήμη τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι η πνοή του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δημιούργησε ψυχή λογική μέσα στο νεκρό σώμα του ανθρώπου και έγινε ο άνθρωπος η ψυχή ζώσαν. Όπως η ψυχή εδόθηκε από το Θεό μέσα σε αυτό το σάρκινο σκεύος και έγινε ο άνθρωπος σύνθετος από ψυχή και σώμα εις μίαν υπόσταση ανθρώπινη, ακριβώς έτσι θα αφήσει πάλι το σκεύος αυτό το προσωρινό, θα το αφήσει κάτω, θα το εγκαταλείψει ως άχρηστο, διότι δεν θα το χρειαστεί πλέον, θα τοποθετηθεί στη γη, διότι από τη γη έγινε αυτό, και η ψυχή η οποία εξήλθε εκ του Πατρός, δηλαδή ο Θεός την δημιούργησε, θα επανέλθει προς τον Πατέρα της. Και όπως είπαμε και σε άλλη ομιλία, πρέπει να έχει η ψυχή μας τα χαρακτηριστικά της Υιότητος προς τον Ουράνιο Πατέρα. Διαφορετικά, αν δεν τα έχει αυτά, θα έχει τα αντίθετα που είναι του διαβόλου. Θα αγωνιστούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, με όλο το φως του Ιερού Ευαγγελίου, το οποίο μας ομιλεί με τόσο φως ουράνιο, για την Βασιλεία των Ουρανών, να αγωνιστούμε, να βρεθούμε όσον γίνεται καλύτερα, πιο καθαρή σε εκείνη την ώρα τη φοβερή. Δεν την έχουμε ζήσει. Όποιος την έζησε, εκείνος μπορεί να ομιλήσει δια την σοβαρότητα του πράγματος. Βέβαια την σοβαρότητα την δούμε όλοι, διότι όλοι θα περάσουμε από αυτή την στενή πύλη και από αυτό το γεφύρι και είναι τόσο πολύ δύσκολο. Γι' αυτό μας χρειάζεται η κάθαρση. Όσον δυνάμεθα να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, να τακτοποιούμε τις σκέψεις μας, οι οποίες πολλάκες μας γίνονται αιτία να πέσουμε από τη χάρη του Θεού. Διότι ο Κύριος είπε και ένας λογισμός απρόσεκτος, μιας κακής επιθυμίας, μας καθιστάνει ενόχους. Πολλοί άνθρωποι από τους λογισμούς έχασαν τη Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος λεπτολόγησε την κατάσταση. Έριξε φως και φάρμακο στη ρίζα του κακού. Και η ρίζα του κακού είναι οι πέντε αισθήσεις. Οι πέντε αισθήσεις τροφοδοτούν το διανοητικό και την καρδιά. Όπως το σώμα έχει πέντε αισθήσεις, έχει και η ψυχή. Τα μάτια τροφοδοτούν τη φαντασία και ο διάβολος υποκινεί τα μάτια της ψυχής να βλέπουν όσα εικονίζει η φαντασία από τον κακόν φωτογράφο, ο οποίος είναι ο διάβολος, και μας προκαλεί να μας ρίξει σε βρωμερότητα καρδιάς, να μας την κάνει ακάθαρτη. Και όταν την καταστήσει βρώμικη, πώς θα έρθει ο Χριστός να κατοικήσει σε αυτή την καρδιά? Η καρδιά πρέπει να είναι καθαρή, διότι εις τους μακαρισμούς του ο Κύριος είπε: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται». Άραγε η καρδιά που δεν είναι καθαρή δεν μπορεί να ειδεί τον Κύριο. Ο Κύριος δεν θα φανεί με κάτι το αισθητό. Ο Κύριος φαίνεται με την αγάπη Του, με τον έρωτά Του, με τη Θεία Του ευφροσύνη, με την απέραντον γαλήνη, με την ειρήνη την παντανούν υπερέχουσα, διότι οι άνθρωποι νομίζουν, γνωρίζουν ότι η ειρήνη συνίσταται εις την απωσία των διαφόρων εμπαθών λογισμών. Είναι και αυτό μια ειρήνη. Αλλά όταν οι πατέρες ομιλούν περί της ειρήνης της πνευματικής, εννοούν τον αραβώνα της Βασιλείας των Ουρανών. Όποιος άνθρωπος χριστιανός γευθεί αυτήν την Θεία ειρήνη, γίνεται εκτός αυτού. Δεν διαφέρει κατά το εφικτόν ανθρωπίνης να ξεχωρίσει την ειρήνη αυτήν από την γεύση της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι μία πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών. Εν τριφάλαιαν οι πατέρες και το σώμα με την ψυχή μέσω της ειρήνης την Βασιλεία των Ουρανών. Με μεγάλο πόνο ψυχής καταθέτω και λέγω ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Ό,τι πήραμε να μην εξανεμιστεί, να μην το χάσετε, κρατήστε το βαθιά στην καρδιά σας και κάνετε το βίωμα για να γνωρίσετε την ωφέλεια, να γνωρίσετε την ομορφιά της χάριτος του Θεού. Όπως με τα φάρμακα δέχεται κανείς την υγεία και δοξάζει το Θεό και τον ευχαριστεί, διότι του έφυγαν οι πόνοι, του έφυγαν οι θλίψεις, γλίτωσε τον κίνδυνο. Έχει μια χαρά ο άνθρωπος και δοξάζει το Θεό. Αυτό είναι κάτι το σωματικό. Αλλά όταν γνωρίσει κανείς την ομορφιά της ψυχικής υγείας, η χαρά και η ευχαριστία δεν έχει όρια. Αυτό που έχω να πω σαν τελευταίο είναι να σας παρακαλέσω και πάλι να κρατήσετε αυτά τα ολία πραγματάκια που η χάρη του Θεού μας έδωσε να πούμε εδώ. Κρατήστε την ωφέλεια την οποία πήρατε από το μυστήριο της Ιεράς Μετανοίας. Αγωνιστείτε να το αυξήσετε και να το μεταλαμπαδεύσετε και στους γύρω σας. Και όταν ο Θεός μας αξιώσει και πάλι να ειδωθούμε, να σας βρούμε πολύ καλύτερα. Ο σπόρος ήταν πολύ φτηνός, πολύ ταπεινός, διότι ταπεινότερος του σπόρου και της ωφέλειας είμαστε εμείς οι ταλέποροι. Εμείς τελειώσαμε για την ώρα, θα επανέλθουμε με τη χάρη του Θεού λίγο αργότερα. Την διδαχή του λόγου και την ωφέλεια του Θείου Σπόρου θα την συνεχίσει ο αγαπητός μας αδελφός εν Χριστώ Νικόλαος. Θα τον ακολουθήσετε, θα τον ακούσετε και πιστεύω ότι πλουσιότερα θα δεχτείτε τη χάρη και την ευλογία. Ο Θεός τίποτε δεν το κάνει τυχαίο. Όλα έχουν το σκοπό τους και τη θέση τους. Και οικονόμεσε έτσι τα πράγματα να τύχουν μεγάλης ευλογίας. Και δοξάζω τον Θεό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έγινε αυτή η ευλογημένη συγκυρία να ανταμώσουμε εδώ, κοντά σας, εδώ μακράν της πατρίδος και κατά την προσωπική προσφορά εκάστου να σας δώσουμε το λόγο του Χριστού. Βέβαια είμαι θα ανάξι της αγάπης σας. Εμείς δώσαμε ένα και πήραμε 100. Εύχομαι να πολλαπλασιάσετε ό,τι πήρατε και να μας εύχεστε και εμάς τους ταπεινούς να μας κρατήσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μας διατηρήσει ψυχικά και σωματικά. Γιατί είμαι ασθενής και ιδιαίτερα εγώ και μέσα και έξω είμαι πάρα πολύ άρρωστος. Και θα σας παρακαλώ, λέσω πολύ, πάντα να με έχετε στην προσευχή σας για να μπορέσω να σας πλησιάζω. Και πιστεύω στις προσευχές σας να με αξιώσει ο Θεός της σωτηρίας, διότι εγώ στηρίζω τη σωτηρία μου στις ευχές που μου δίνετε εσείς και εδώ και στην Ελλάδα. Από δικό μου δεν έχω να προσφέρω τίποτε, γιατί γυμνός εξήλθον εκκυλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσουμε. Ούτε έφερα, ούτε θα πάρω τίποτε. Τη δική σας ευλογία, όπως μας την προσφέρετε, εμείς την δίνουμε. Όπως από εκεί ερχόμεθα και δίνουμε τα πνευματικά, από εδώ θα δώσουμε προς τα εκεί τα υλικά. Και έτσι οικονομούνται αμφότερα εις δόξαν του Μεγάλου Θεού και Πατρός μας. Εις τιμή και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Σώσον κύριε τον λαό και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας τις βασιμές κατά βαρβάς και τον σορφυλάτων διά του σταυρού σου γονείτε.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.